kommer et lille udpluk af, hvad I kan høre i denne uges episode af podcasten Tæt på.
Mobbesituation af min lærer, der havde ligesom udvalgt mig
som
offer.
Okay.
Syndebuk.
Fed lærer.
Ja. Altså, hvor vi sad sådan i pigemøder, hvor alle pigerne skulle sige, hvad jeg havde gjort forkert. Og jeg tror så, at du ved, at det der med, så fik jeg opmærksomhed af ham, af en voksen, som ikke var mine forældre.
Ja.
Altså, jeg havde en virkelig, virkelig god facade.
Mm.
Så jeg ved ikke, om de har lagt mærke til noget.
Nej.
De var i hvert fald også forvirret og overrasket, da de fandt ud af, at jeg havde forsøgt at begå selvmord.
Ja.
Hej med jer. Velkommen til. Mit navn det er Martin, og du lytter lige nu til podcasten Tæt på. I den her podcast tager jeg ud og snakker med patienter eller pårørende om, hvordan det er at have en sygdom eller en tilstand eller at være pårørende. Jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at lytte med. Husk, du også kan følge med inde på Instagram og på Facebook. Du skal bare søge på podcasten Tæt på, og så kommer den frem. Og så vil jeg bare sige rigtig god fornøjelse med podcasten. Ja, velkommen til. Mit navn det er stadigvæk Martin, og i den her uge her skal vi høre fra Maja, som er 25 år, og som lige nu er på en kæmpe rejse. Hun er gået i gang med at bearbejde en masse episoder i hendes liv, som hun vil åbne op for her i podcasten. I den her uges podcast skal vi snakke om pædofili, vi skal snakke om grooming, vi skal snakke om selvmord, PTSD og en masse andet. Vi skal snakke om Majas liv og hvad der er sket indtil nu, fordi hold op, hvor er der sket meget. Lige for vi alle sammen er enige om, hvad grooming er, jamen så er grooming det et engelsk begreb, der beskriver processen, hvor en krænker opbygger en relation til et barn eller et ungt menneske med henblik på at begå et seksuelt overgreb. Krænkeren har ofte over længere tid manipuleret og forført et barn med det formål at få offeret til at overskride sine grænser. Det kan både foregå online, og det kan foregå offline. Man ser det ofte foregå via nettet. Og det er lige netop det, som Maja har været udsat for, og det er det, vi skal høre om i podcasten. Et sådan voldsomt overgreb kan have store konsekvenser for den enkeltes eller offerets liv, og det er også noget af det, vi skal høre om. Vi skal høre om, hvilke scenefølger Maja også har. Så jeg vil bare sige rigtig god fornøjelse med den her uges podcast.
Men er du ikke sød at præsentere, hvem du er?
Jo, jeg hedder Maja, mm-hmm. og er 25, og studerer innovation og entrepreneurship, og har gjort det i en uge.
Ja, så det er helt nyt.
Yes.
Er det fedt?
Det er indtil videre mega fedt.
Dejligt.
Udfordrende, men godt.
Men godt.
Ja.
Og så nu nævner du ordet udfordrende, og det kunne jeg forestille mig, at det ville være på baggrund af nogle af de scenefølger, du har.
Ja.
Kan du lige prøve at fortælle, hvad er det sådan, du går og bakser med? Hvad har du med i bagagen? Og så kan vi sådan dykke ned i tingene bagefter.
Ja, altså sådan, det nuværende, jeg går og bakser med, det er sådan scenefølger og sådan min bevidsthed om de scenefølger, der popper frem, som jeg egentlig bare troede var min adfærd. Men som jeg nu kan se, kommer af sådan mine oplevelser og min bagage.
Ja.
I form af grooming og pædofili.
Ja.
Ja.
Og grooming, kan du lige fortælle, hvad det er?
Ja, altså det, er sådan, det kommer jo i forskellige former, kan man sige.
Mm-hmm.
Det mest kendte ved grooming, sådan, det er, at det foregår digitalt.
Ja.
Så at det er personer, man måske ikke har mødt ofte. Og så sidder der en person i en anden ende, som udgiver sig for at måske at være en jævnaldrende til eventuelt den her pige, der sidder på nettet.
Mm-hmm.
Og det er han så sjældent jo, op i mit hoved.
Mm.
Mm-hmm. Men en ældre herre måske, altså, som så altså, groomer den her pige ind til at gøre ting, hun måske ikke havde tænkt, at hun skulle gøre. Altså sende billeder af sig selv, nøgenbilleder, eller skrive ting, eller måske få affektion for den her person, fordi at hun jo tror, at, altså, at personen her vil hende noget godt.
Ja.
Og altså, i sidste ende, så ville det jo måske ende ud med et møde, hvor at han så ville forsøge at begå seksuelle overgreb på hende.
Okay.
Ja, og det er jo en historie af, hvad grooming kan være.
Ja.
Det er jo så ikke, hvad min historie var.
Nej, fordi nu, så går vi i gang.
Ja.
Kan du prøve at fortælle, hvad din historie omkring grooming er?
Ja, min historie, den er meget mere fysisk og sådan personlig. Fordi det var min håndboldtræner, der groomede mig. Så jeg vidste godt, hvem han var, og han havde trænet min søsters hold forinden. Så jeg tænkte, at han var altså valid, en person, man ligesom kunne stole på. Sådan. Og så tror jeg, sådan, før jeg vidste af det, så stod jeg i en situation, hvor at jeg var blevet groomet. Okay. Hvor at vi havde kontakt hver dag, altså på telefonen over 100 beskeder om dagen. What? Sådan en konstant overvågning jo egentlig, har jeg jo fundet ud af nu, men før var det jo bare kontakt, kan man sige. Og sådan videochat, du ved, og MSN, dengang man brugte det.
Ja, ja. Skud ud til dem, der kan huske det.
Ja. hvor at jeg kom tidligere til træning, altså flere timer før, hvor han også var der for, at vi kunne mødes, og var hjemme ved ham. Så det er sådan, det er meget mere intenst, eller hvad man kan sige.
Ja, ja.
Fordi at der ikke sidder en anden person i den anden ende ved computeren, som jeg egentlig ikke har mødt, og som jeg måske troede var på min alder, og ville mig noget godt. Så det er sådan lidt mere rodet historie, og sådan, det er også derfor, det har været så langt, det har taget lang tid for mig at beskrive det som grooming.
Ja.
Fordi at jeg har tænkt sådan, hvad er det egentlig, der er sket?
Ja.
Ja.
Hvor gammel var du?
Ja, jeg tror, at jeg var 12.
Mm-hmm.
Eller lige blevet 12, eller sådan.
Og jeg forestiller mig, håndboldtræner, noget ældre.
Han var 24.
Okay, ja. Ja.
Så jo i mine øjne en voksen mand.
Ja, voksen mand.
Ja.
Kan du prøve at beskrive, hvordan jeres forhold sådan ændrer sig fra, at grooming starter til sådan, ikke hvor det slutter, men sådan midt i, altså mens det foregår.
Altså hvordan det sådan...
udvikler sig bare jeres forhold.
Hvordan skal man lige beskrive det? Altså, jeg tror, det første tegn på sådan, at det udviklede sig, det var, at jeg altså gik sådan 7 kilometer i sådan snevejr for at komme hen til vores hal, hvor vi spillede håndbold.
Ja.
Altså sådan, det var første tegn på, at jeg var ikke den person, jeg var engang. Sådan, nu var jeg der kun for ham.
Ja.
Og at jeg løg over for alle.
Mm.
Altså sådan, min facade, den var helt op at toppe. Så jeg kunne lyve over for alle, og var sådan blandet måske min veninde ind i det dengang. Det mindes jeg i hvert fald. Altså fik hende til at dække over mig, fordi så tog jeg hjem til ham og var der. Så det hele eskalerede sådan, at jeg skulle hele tiden lyve over for folk.
Ja.
Og jeg var ikke der, hvor jeg sagde, jeg var.
Ja, man tog en maske på, og ligesom sagde ja.
Ja.
Okay. Og sådan, hvad er det folk sådan spørger ind til? Var det bare, hvad du skulle, og så løg du der? Eller var det om, at de spurgte, jamen, du er meget sammen med ham her, hvorfor er du det? Og så løg du så, eller hvordan dækker man? Eller, og hvad er det for nogle spørgsmål, der ligesom kommer i relation til det?
Jeg tror, at da vi var sådan et godt stykke tid inde i hele det her forløb, der spurgte folk jo sådan, altså for eksempel hende veninde der, altså sådan, hvor var det, jeg skulle hen? Og hvorfor skulle jeg så hen til ham, for eksempel, hvis jeg nu sagde det?
Ja.
Og min kusine, altså hende, vi var sådan siametiske tvillinger nærmest, jo hele tiden sammen.
Ja.
Og der ændrede vores forhold sig jo også helt naturligt, fordi at jeg trak mig.
Ja.
Og hvor hun også sådan, hvem er det, du skriver med? Altså, hvorfor er det, at du sidder med den telefon hele tiden?
Hvorfor er det så vigtigt?
Ja, altså som 12-årig skal sidde og skrive sms'er hele tiden.
Ja.
Det er jo underligt, tænker jeg. Og så kan jeg huske, at mine forældre spurgte et eller andet, sådan, om det ikke var underligt, at måske at vores træner var sådan interesseret på en eller anden måde. Jeg kan ikke huske spørgsmålet.
Nej, nej.
Men der fyrede jeg også en løgn af, og det var en syg løgn. Altså, jeg forstår slet ikke, hvordan jeg selv kunne købe den, men at han havde fortalt mig, at han var homoseksuel.
Nå.
Min håndboldtræner, men han havde en forlovet. Så det var også lige vores lille hemmelighed i gåsøjne, ikke?
Ja.
Okay. Så noget, jeg vidste for, at det skulle berolige mig, sikkert.
Ja. Handler det ikke også tit om, sådan, nu siger du det her med en hemmelighed, at man ligesom, det er, jeg forestiller mig sådan, det er lidt en grooming-adfærd, at man ligesom indvilger dig i nogle hemmeligheder, vi har sammen, som vi ikke må sige til nogen.
Jo.
Og så bliver man ligesom fortrolig og får skabt tillid via den adfærd.
der var mange ting, som, altså, som vi ikke skulle sige til nogen. Og mange ting, som vi bare havde sammen, som var, altså, som blev beskrevet som helt unikke. Altså, så det her, det var noget specielt. Det kunne jeg ikke få med andre.
Mm.
Og jeg skulle også holde det for mig selv.
Ja.
Så altså, det er også sådan, det leder faktisk til en af mine senfølger i dag.
Ja.
Med kommunikation.
Ja.
Fordi jeg skulle holde så meget for mig selv.
Ja.
Så jeg sådan, jeg har altid sådan en klump i halsen, altså, og tænker tingene igennem, før jeg siger det.
Ja.
Jeg tænker det måske igennem 3 gange, før jeg siger min sætning, og tænker, ja, på forskellige udfald, der kunne komme af, ja, hvad jeg siger.
Ja.
Fordi jeg skal jo ikke sige noget forkert.
Nej.
Fordi dengang skulle jeg ikke sige noget forkert, der kunne buste mig i, hvad det var, jeg havde gang i.
Nej, eller hvad skal man sige, ødelægge relationen, mm-hmm, som jeg forestiller mig, man var blevet, nu kan jeg huske, du skrev til mig sådan hjernevasket i, at den her relation her, den er helt unik.
Ja.
Det er os to, og sådan, du har ikke lyst til at bryde den her relation, vi har sammen, og jeg kunne kun forestille mig, at det handlede rigtig meget om for personen, er måske, kan man sige, offeret, når man sådan taler om dem, der bliver udsat for grooming, at det handler rigtig meget om den relation, og for den, der groomer, og prøver at bevare relationen til den her person som værende unik.
Ja.
I hvert fald i det her tilfælde her.
Helt sikkert.
Kan du prøve at beskrive den her form for hjernevask, man sådan kommer igennem, fordi sådan, jeres forhold ændrer sig, og I får de her hemmeligheder sammen.
Mm.
Og lige pludselig så ser man sig selv lyve over for folk sådan helt ubevidst.
Ja,
altså, sådan,
altså per automatik.
Ja.
Altså, ja, det er altså sådan, det er mega svært at beskrive. Men ja, hvad var det, jeg skulle beskrive den der hjernevask?
Ja, altså bare sådan.
Altså det, sådan, for eksempel pigerne fra holdet,
mm-hmm,
fra vores håndboldhold, det er sådan, de begyndte at snakke lidt om, at sådan følte jeg, at han bedre kunne lide mig, sådan, og at, du ved, det var sådan lidt irriterende.
Mm.
Og hvor at jeg tænkte jo, sådan dengang, fordi der kunne jeg godt mærke, at der var noget galt sådan i starten, at det skulle de måske bare være glade for.
Mm.
Agtigt, at det var mig, der fik fokuset.
Okay.
Men senere hen, altså, der eskalerede det jo til, at jeg elskede ham. Altså.
Ja.
Og hvor at sådan, jeg kan se nogle af vores, jeg har nogle udskrifter for vores sådan sms-udvekslinger, altså hvor at der kan man virkelig se den der fastholdshed for ham.
Ja.
At han elsker mig, og jeg må ikke gøre det her, og han bliver ked af det, hvis jeg synes nogle andre er søde, og at jeg skal også huske at se ham, og jeg skal også huske at svare ham, og hvad laver jeg nu, og hvad skal jeg nu, og altså, hvornår kommer jeg hjem til ham igen, og
ja,
hele tiden den der,
ja,
altså at jeg skal bekræfte sig, det er ham, jeg kan lide.
Ja.
Husk nu, det er ham, jeg kan lide.
Ja. Og sådan, fordi, jeg lige kan tænke på sådan, hvordan, altså, fordi i starten, der siger du, at man, eller at du sådan godt kan mærke dig et eller andet.
Mm.
Altså, at jeg forestiller mig, at man får sådan en fornemmelse af, okay, hans opmærksomhed er rettet ret meget mod mig.
Mm.
Sådan, er det noget, du sådan hæfter dig ved sådan til at starte med, eller slår du det egentlig bare hen? Og igen, du var cirka 12 år, det er sådan, det vi erindrer om situationen.
Ja. Altså, jeg var egentlig sådan, jeg havde allerede sådan oplevet, okay, meget, det var 12. Altså sådan, jeg var ret sårbar, fordi at jeg forinden i min folkeskole havde oplevet noget mobbesituation, ja, af min lærer, der havde ligesom udvalgt mig
som
offer,
okay,
syndebuk.
Fed lærer.
Ja.
Ej, det er simpelthen så vanvittigt, sådan noget der at høre. Sindssygt. Ja.
Altså, hvor vi sad sådan i pigemøder, hvor alle pigerne skulle sige, hvad jeg havde gjort forkert.
What?
Ja.
Ej.
Og det er sådan, du ved, det var nok ligesom der,
ja,
at min personlighed, den ændrede sig sådan, ja, alfa og omega.
Ja.
Og jeg tror så, at du ved, at det der med, så fik jeg opmærksomhed af ham, af en voksen, som ikke var mine forældre.
Ja. Det var trygt på en eller anden måde.
Ja, jeg tror, jeg synes, det var rart i starten.
Mm.
Og så kom der jo sådan nogle små ting, hvor jeg tænkte, det var lidt underligt, men det er stadig ret, det her.
Ja.
Så altså, jeg var i en skrøbelig position, og det tænker jeg, at han udmærket havde udset sig.
Og udnyttet.
Ja.
Ej, sindssygt. Jeg skal lige synge det der med mobbetingen.
Ja.
Altså hver gang sådan, altså nu hvor jeg selv har fået et barn, så er det, altså sådan, Jo, jeg vidste også godt før, at mobning er forkert, men sådan, det var absolut det værste, jeg ville ønske for nogen. Ja. Det har vi mobbet. Nu har jeg snakket med mange her i podcasten, som hvis adfærd i dag er tynget af den mobning, de var udsat for, da de var yngre.
Ja.
Det er vederstyggeligt skrækkeligt at høre om, at der er nogle voksne mennesker. Ikke at det er i orden, når det er unge mennesker, men
børn er lede.
Børn er lede, børn er dumme, så de fatter ikke, hvad det er, de gør. Altså sådan, men når det er voksne mennesker, som faktisk ved, hvad det er, de laver, og bevidst gør det, det er så skrækkeligt.
Ja.
Så jeg var rigtig oprigtig ked af, at du har været udsat for det, det vil jeg bare lige sige. Men ej, det er sgu lige sådan, det skulle lige lande, fordi det synes jeg bare er så skrækkeligt at høre om.
Altså det er først op for mig nu her, efter jeg startede terapi, at den her hændelse, fordi jeg har bare skudt den væk, fordi at det andet skete.
Ja.
Så den der hændelse med min lærer, sådan at det har haft så store konsekvenser, at jeg var bare, det skete, og så lige efter faldt jeg lige i armene på ham.
Ja.
Altså sådan, så jeg har haft meget vrede på det sidste til hende, fordi jeg sådan har kunne se, okay, der er en sammenhæng her.
Ja, altså ikke at, hvad skal man sige, groomer manden, har, altså sådan, altså det er ikke sådan, de har samarbejdet, det er jo to uafhængige begivenheder, men at det ene har lagt fundamentet for det andet, og har gjort dig sårbar.
Ja, fordi før var jeg en mega sådan stærk pige, der sådan, altså, stod ved mig selv.
Ja.
Ja.
Det er du også nu. Sej.
Det er jeg ved at blive igen.
men du siger det her med, at på et tidspunkt, så begyndte du at elske den her fyr her. Det tænker jeg er udtryk for, altså igen det her med hjernevask, at du ligesom bliver forelsket i ham.
Ja.
Hvordan oplever du, at det lige pludselig kommer til, at nu begynder der at være nogle følelser, andet end at det er rart, at han ligesom ser mig, og at du oplever, at han også bliver glad, når du skriver.
Ja.
Hvordan udvikler det sig så til, at nu er det en forelskelse?
Altså jeg tror, jeg mærker det ved, at jeg beskytter ham. Og at jeg heller ikke sådan tager notits af, at, eller jeg egentlig synes, at det er okay, ved sådan en fysisk berøring, og at han sådan har kysset mig, sådan, altså, det er sådan, dengang, der tror jeg bare tænkte, det er rart, fordi at jeg er forelsket i ham, at det her, det er okay, det er ikke okay, det vi gør, altså sådan samfundsmæssigt, men jeg beskytter ham, og jeg synes, at det er rart lige nu.
Ja.
Altså,
ja.
Og det er sindssygt at tænke på i dag.
Ja da.
Men det var sådan, det forholdt sig.
Ja, og altså, og igen, det er jo ikke noget, jeg føler ikke, det er noget, du har gjort bevidst.
Mm.
Altså velvidende om, hvad det er sådan, når man ser tilbage nu, hvad det er, der har foregået.
Nej.
Og sådan, uden det skal blive alt for detaljeret, men hvor tætte vej, altså sådan, nu tænker jeg, at du var et barn, og han var en voksen, og nu siger du det her med at kysse, hvor tætte vej på det her tidspunkt?
Altså, min erindring er, at vi kun har kysset, eller at han har kysset på mig. Men det er noget, der er kommet til mig 10 år senere. Så ærligt, så ved jeg ikke, jeg har i vente af rendringer. Jeg håber, det bare er det. Men jeg ved det ikke, fordi at jeg har fundet ud af, at der er så meget, der er gemt.
Ja, ja, oppe i hovedet.
Ja.
Ja.
Fordi at, altså, jeg siger jo tit, sådan, at det ville ikke have været værre for mig, hvis at vi havde haft samleje. Fordi at det, der skete sådan psykisk, at...
Ja, det er alt overskyggende.
Ja. Altså, det kræver noget, nogle kræfter.
Ja, og sådan, nu ikke at seksuelle overgreb ikke er noget.
Overhovedet ikke. Altså, det er sådan, det er to forskellige ting.
Lige præcis.
Så man skal ikke sådan negligere noget af det.
Men jeg synes, det er mega fedt, du sådan pointerer, at det psykiske overgreb, det er rigtig, rigtig voldsomt også.
Ja. Det har jeg brugt lang tid på at anerkende, at det er ægte, det der er sket for mig, og det er okay, jeg har det sådan her, fordi der er sket noget forfærdeligt, selvom at jeg måske ikke blev voldtaget.
Ja.
Ja.
Er det skræmmende at tænke på, at nu er æsken åbnet en lille bitte smule, du har fundet ud af, at der lå noget i den her æske her, som du ikke erindrede. Hvordan er det at måske at vide, at kassen den er altså fyldt med flere skeletter?
Det er mega skræmmende. Altså, jeg får også sådan kuldegysninger, fordi det er noget, jeg sådan bakser så meget med for tiden. Og snakker med min terapeut om sådan, at jamen, nu har jeg fundet ud af det her. Hvordan kan jeg overhovedet sådan stole på mine egne erindringer, når jeg kan huske det her 10 år senere?
Ja.
Og hvad gemmer sig dernede? Sådan, altså, jeg er meget sådan, at når jeg finder ud af, at der er sket noget, så for eksempel mine senefølger, efter at have fundet ud af, okay, det er det her, der sådan sker ved mig, så skal jeg ind og finde information. Sådan, jeg skal have videnskabelige data på, at det her, det er i orden, og det er berettiget, jeg har det sådan her.
Ja.
Så jeg har det sådan meget forfærdeligt med, at der er ting, der gemmer sig. Der er ting, der ligger og rumsterer. Men jeg kan ikke, altså jeg kan ikke bare hive dem frem. Sådan, jeg har ikke selv kontrollen over det.
Nej.
Og hvis der er noget, jeg hader, så er det ikke at have kontrol.
Ja.
Så jeg frygter, hvad der gemmer sig. Jeg frygter, hvad det kommer til at gøre ved mig. Men på samme tid, så vil jeg også godt bare have det hele på bordet.
Så man kan, altså det forestiller mig i hvert fald måske komme videre. Eller ikke, jeg forstår mig ret, ikke komme videre, men så alle kortene er på bordet, så du kan se, hvad der du har forholdt dig til.
Ja, altså jeg tænker, så jeg kan komme i videre i min bearbejdelsesproces.
Yes, lige præcis.
Og finde ressourcer til, hvordan lever jeg så herfra?
Ja. Hvornår eskalerer det sådan? Eller hvad kan man sige? Eller hvornår går det op for dig, at du ligesom, at du er på et sidespor?
Altså, jeg begynder at have sådan en dårlig adfærd, og begynder også at ryge, tror jeg. Sådan lige op til det eskalerer, måske lidt inden.
Ja.
Og det ting, at det skal man ikke, når man er et lille barn.
Nej, det skal man da egentlig ikke.
Men det var jo også sådan en coping-strategi. Sådan, jeg begyndte at blive meget mørk indeni.
Ja.
Og kunne mærke sådan en grundlæggende følelse af, at jeg var ude på dybt vand.
Okay.
Og vidste ikke, hvordan jeg ligesom skulle komme i land.
Nej.
Så det ender jo med, at jeg, altså, ja, katten og posen forsøger at begå selvmord.
Ja.
Fordi jeg var sådan, jeg tror, jeg kunne ikke mærke mig selv, og jeg kunne ikke sådan finde ud af, hvordan jeg skulle få ryddet mig ud af det her, og plus, at jeg havde jo stadig følelser for ham.
Ja.
Så hvordan skulle jeg også gøre det her, uden at ødelægge hans liv?
Ja. Så altså sådan, kan du lige hjælpe mig, fordi jeg forestiller mig, en ting er dit forhold til ham, at det er ligesom på spil lige pludselig, men at jeg forestiller mig også, at der er en mistro fra dine omgivelser i forhold til dig, som man måske har svært ved at mærke, fordi man er så hjernevasket af at elske en anden person, samtidig med, at man måske godt ved, det her det er ikke mig, jeg skal ikke ryge, når jeg er så gammel her. Det her med ikke at mærke sig selv, er det rigtig sådan forstået, at det er både mistroen, og det den her dårlige samvittighed over, altså den hjernevaskede dårlige samvittighed over, at hov, nu bryder jeg min relation til ham, det har jeg heller ikke lyst til.
Det var alt overskyggende.
Ja. Relationen til ham.
Ja.
Ja.
Og jeg tænker da, at mine omgivelser har kunne mærke på mig, at der var noget. Men ærligt, så ved jeg det ikke, fordi min facade har også, den har jo stået på siden det med min folkeskolelærer, og bare bygget sig op. Ja. Altså, jeg havde en virkelig, virkelig god facade. Så jeg ved ikke, om de har lagt mærke til noget.
Nej.
De var i hvert fald også forvirret og overrasket, da de fandt ud af, at jeg havde forsøgt at begå selvmord.
Ja. Så kan du huske tiden sådan kort op til, at du prøver at begå selvmord. Hvad er det, du tænker, det skal løse? Eller sådan, hvad er det, det skal hjælpe på? Eller hvad, jeg forestiller mig, det er afmagt over et eller andet. Men hvad er det, der ligesom fylder rigtig meget for dig, som gør, at nu vælger du at tage dit eget liv?
Jeg tror, at det var skyld og skam. Der er altså Fordi selvom at min relation til ham, den fyldte meget, så kunne jeg jo godt mærke sådan, at der er sgu noget galt her. Altså, fordi hvorfor skal det være en hemmelighed? Der er noget, der ikke.
Mm.
Der er noget, der ikke spiller her.
Ja.
Og det begyndte bare at fylde mere og mere. Og sådan, når jeg begyndte sådan at dissociere mere og mere fra mig selv.
Ja.
Så det er sådan, det hele kom bare i konflikt.
Ja, så, inden i dig.
Mm,
ja.
Og min løsning var,
ja,
jeg skal væk.
Ja.
Altså,
det er den eneste måde, jeg kan komme ud af det.
Ja, altså sådan, det her, det spiller ikke. Ja. Jeg skal dø.
Jeg kan virkelig mærke den der indre konflikt i, at man er så hjernevasket, at man elsker den her person, men man er i konflikt med sig selv, fordi man ved, det her, det er ikke mig.
Mm-mm.
Og man føler en skyld over måske at have svigtet sig selv, og måske distanceret sig fra nogle gode veninder, man havde engang, og ja, og så har man skyld over, at den hjernevaskede, at han, eller at ham manden der, at man sætter den relation på spil, ja. Og altså, jeg kan lige se det for mig, det er sådan to have, der lige buller sammen.
Fuldstændig. Altså, det ville jo være en ulykke over min familie,
ja,
hvis jeg blev, og at det kom ud. Det, ja, tænkte jeg jo. Det var, altså, jeg havde lige så stor del af det her, som, ja, han havde.
Ja, det er rigtigt.
Altså, så, ja, det var også min skyld jo.
Ja. Ja, som man havde også, hvad skal man sige, på forkant dårlig samvittighed over, at det en familie skulle gå igennem, hvis det kom ud.
Ja. Og hvis jeg skulle dø, altså.
Ja.
Men så var jeg jo væk. Min løsning var færdig. Altså.
Ja. Ja.
Så det, der var sådan lidt to muligheder for mig, og jeg valgte den, jeg så nemmest.
Ja. Havde du selvskadet op til?
Nej, det havde efterfølgende.
Okay. Nu siger du, forsøgt at tage dit eget liv. Det lykkedes ikke.
Nej.
Hvordan, eller hvad skal man sige, hvordan bliver du reddet ud af den situation?
Altså, det...
Og kan du egentlig huske dagen, hvor det...
Ja, det kan jeg godt.
Okay.
Jeg kan huske sådan på dagen, sådan, der var noget i gære. Du ved.
Du har en følelse.
Jeg har en følelse, sådan, ja, jeg skal handle på det her.
Ja.
Så jeg skrev også til min overgrebsmand, at jeg har taget 64 pundiler, og jeg lægger mig til at dø nu.
Ja.
Og hvor han var sådan, ej, det må du ikke, og hvorfor havde jeg gjort det, og sådan.
Mm.
I stedet for at ringe til, ja, en ambulance.
Ja.
Ja. Og skrev farvel til min kusine der, som jeg var mega tætte med, bare skrev sådan, at jeg elsker hende og sådan.
Okay.
Og så tog jeg pillerne og lader mig til at sove. Og så om, ja, dagen efter, så var jeg jo ligesom ikke død. Man havde det bare af helvedes til.
Ja.
Så jeg skrev til min far, at jeg havde taget nogle piller, og at han nok skulle komme hjem.
Okay.
Og så kom han jo susende hjem.
Mm.
Og så startede hele møllen jo.
Ja.
Og sådan, og hvor mange piller jeg havde taget, og startede med at spørge om, er det 5 piller?
Ja.
Og så er jeg sådan, okay, så skal vi måske have omfanget af alvoren her.
Ja.
Men jeg sagde aldrig sådan, hvor mange det var.
Nej.
Men det blev jo så afsløret, da jeg kom ind og fik taget blodprøver.
Ja.
Og levertal.
Ja.
Så, altså det var også der, hvor jeg var indlagt. Jeg tror, jeg var indlagt i 2 uger. Hvor at de så også fandt ud af, at jeg havde skrevet med ham.
Okay.
Og at der var noget kommunikation og en relation.
Hvorhenne var du indlagt?
I Randers.
Det var mere sådan var det på psykiatrisk, eller var det på en almindelig...
Altså det var på børneafdeling.
Okay, ja.
Ja. Ja.
Og hvordan sådan kom det frem, at du havde en relation til ham?
Jeg tror, det var min far, der fandt ud af det, fordi de så havde min telefon.
Okay.
Og efter han havde nok ikke hørt fra mig, så jeg tænker, at han har skrevet.
Ja.
Og det har de jo nok set, og så tænkt, hvorfor skriver min håndboldtræner til mig?
Ja. Kendte din familie godt til relationen? Det har jeg egentlig ikke lige fået spurgt om. Altså sådan...
Altså, de vidste godt, hvem han var.
Ja.
Fordi han havde også trænet min søsters hold.
Ja.
Så de vidste godt, hvem han var. Og altså sådan, det var en lille by, jeg boede i.
Ja.
Så du ved, der var sådan venner, og så hans forlovede, og vi kendte hende, og bla bla bla. Sådan,
ja.
så det hele hængte sådan lidt sammen.
Men de vidste de godt, at I sås?
Mm.
Okay, nej. Så det havde de ikke noget. De havde heller ikke kendskab til beskederne, selvfølgelig. Mm. Det er lidt, jeg tænkte bare, at beskeder de er lidt nemmere at skjule, end at du er ude af huset hver dag. Men det kan man jo så godt skjule.
Ja.
Men okay. Så det var også nyt for dine forældre at kende til relationen. Hvad, du er så indlagt i 2 uger?
Det tror jeg.
Ja. Og der finder de ud af den her relation her. Hvad sker der så? Hvis du erindrer det.
Ja. De spørger mig om en masse ting. Sådan, hvorfor jeg har skrevet med ham, og hvad det er for noget. Og de tager graviditetstest på mig, fordi at sygeplejerskerne begynder jo sådan... Mm. Hun er lidt tavs ind her, og forældrene har sagt det her. Sådan, så jeg mindes, der er en masse spørgsmål. Og... Da jeg skal udskrives, så kommer jeg også lige forbi en psykiater eller psykolog.
Mm-hmm.
Og det kan de jo så altså, af gode grunde ikke vide, fordi jeg ikke har lukket noget ud, men en mandlig psykolog. Og det harmonerer ikke helt. Så jeg fortalte ham, at jeg havde det godt, og jeg havde ikke sind at gøre det her igen. Og hjem røg jeg.
Yes.
Ja.
Der er verden så finurlig på en anden måde.
Det er den.
Men så sagde du det her med, at du selv skadede lidt efter.
Ja, efter der...
Jeg tænker, det må have foregået efter, du kom hjem.
Ja, altså, der sker meget i den her tidsperiode. Og nogle ting, jeg heller ikke kan huske. Men jeg ved i hvert fald, at han bliver afhørt, fordi min far er en politianmelder ham. Han finder en masse ting, min far. Altså en masse kommunikation.
Ja.
Så han bliver politianmeldt og afhørt. Og jeg bliver afhørt derhjemme og siger ingenting.
Okay.
Ja.
Så stadigvæk er der en eller anden flig af loyalitet.
Meget.
Okay.
Jeg vælger også at løbe hjemmefra for at tage ned og se ham i hallen.
Ja.
Hvor min mor så kommer ud og finder mig. Altså,
ja.
Sådan, du ved, hele tiden at opsøge og sådan... Der havde jo været kommunikation, altså non-stop i så lang tid, at jeg var sådan, hvor er han?
Ja.
Altså.
Ja.
Ja.
Ej, okay, det skal jeg lige synge igen. Det synes jeg virkelig, det er, altså sådan, der, altså, det er lige gået op for mig, det du sagde med, at der er sket noget. Altså det er ikke bare sms'er, det er ikke bare, at det her er sådan, det er så vild en form for loyalitet. Og sådan hjernevask, man har været, altså sådan, det er jo en kriminalitet.
Ja.
Altså sådan, det er jo kriminalitet, der er sket. Og altså sådan, ja, det er bare så vildt at tænke på, at man dels får lyst til at tage sit eget liv, fordi at...
På grund af ham.
Ja, på grund af ham, ja. Og at man alligevel er loyal på den anden side af det, når at du så bliver afhørt.
Mm.
Det synes jeg bare er så vildt at tænke på, at det stikker så dybt.
Ja.
Hvor lang tid foregår kommunikationen over, altså ind til afhøringen? Hvor lang tid har det så stået på? Bare sådan for at få tidsaspektet. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Altså, det er bare mere, om vi snakker måneder, eller år, eller uger.
Jeg tror, vi snakker et års tid, eller sådan noget.
Ja, med konstant kommunikation.
Hver dag.
Ja.
Altså, jeg har sådan 70 A4 sider for bare en måned.
Ja.
Med konstant kommunikation.
Ja, det er en måned, ikke også? Det gentager vi lige. 70 sider på en måned, ja. Okay. Sindssygt.
Så jeg havde ikke tid til andet, altså.
Nej. Men det, jeg forestiller mig også, det er ens hverdag, at det, og det stimulerer jo sådan følelsesmæssigt, kunne jeg forestille mig.
Ja, fuldstændig.
At sådan, nu har jeg en dejlig kone, men jeg havde det, hvis man skriver med en sød en, så sidder man der og venter på, at der bliver svaret, og når der bliver svaret, så kribler det helt ind i systemet. Og jeg kunne forestille mig, sådan var det også med det her.
Ja, og der behøvede jeg jo ikke at sidde og vente, fordi...
Der kom et svar.
Hele tiden.
Ja.
Og nogle gange, altså det kan jeg jo også læse mig til nu, altså i beskeden der, at det var egentlig ikke altid mig, der sådan higede efter svar.
Mm.
Der var virkelig meget sådan, ligesom med det, jeg får lyst til at sige, sådan push-effekt. Ja. Altså virkelig meget, hvor han bare bonger mig med sms'er hele tiden. Og sådan.
Hvad sker der efter afhøringen? Fordi du siger ikke noget.
Nej. Og så lige pludselig er han væk.
Okay.
Og flyttet.
Nå, det var da lige pludselig.
Mm.
Mm. Hvorfor, man?
Sådan det hele sker sådan, du ved, altså det hele går, er sådan rodet.
Ja, det går så stærkt.
Ja, og alt går virkelig stærkt efter, at jeg er kommet ud fra hospitalet.
Jeg forestiller mig også, det også følelsesmæssigt er, fordi man er i sin vold, og man ved ikke, hvad
fuldstændig
man skal føle. Og
altså, jeg havde det at elske mine forældre, og ja, jeg havde det at elske ham, og fordi han var gået fra mig nu. Altså, mm. Og de ville ikke have, at jeg skulle se ham, men de beskyttede mig også, og sådan
ja,
alt sejlede.
Ja.
Men ja, jeg fandt ud af, at han var flyttet, og så gør han takt, og han var fandme igen.
Okay, altså, der fik jeg lige kuldegysninger, kunne jeg mærke. Okay.
Altså, han opsøger mig igen over MSN, tror jeg.
Ja.
På, jeg ved ikke, om det er min egen konto eller min venindes konto, men hvor at han skriver sådan, at han er flyttet, han bor. Han giver mig adressen, sådan, som om at kom og find mig.
Ja.
Og sådan, at han er ked af, det her sket, og alt muligt sådan. Du ved, så bliver jeg jo sådan igen lige revet ind i det. Men ja, kan jeg jo ikke se ham.
Nej.
Fordi jeg er under fuld overvågning. Altså.
Ja, altså overvåge dine forældre, der er der noget politi, fordi jeg kunne forestille mig, sådan, altså sådan, det virker sådan lidt
sketchy.
Ja, ja, altså sådan bare ud fra det, du fortæller, jeg tænker også, hvis jeg fatter mistanke, så må politiet jo også ligesom tænke, okay, det her skal vi måske lige holde lidt øje med. Men det kan godt være, at der var noget polititilhold eller et eller andet, man holdt øje med.
Nej,
der,
altså, jeg ved, at han stadig er registreret derinde, fordi at jeg har forsøgt at sådan anmelde ham for et års tid siden.
Okay.
Så jeg ved sådan, han er i luppen, og hvis der er andre, der står frem, ligesom mig, i forhold til ham, så kan vi godt lave en sag.
Okay, jeg har lige det der har jeg 1000 spørgsmål til, det skal vi simpelthen vende tilbage
ja,
til. Ej, der sprang mit hoved fuldstændig.
Ja,
men,
det er også, ja.
Ej, sindssygt. Men han skriver til dig og giver ham, han giver dig hans adresse.
Ja.
Og hvad gør du så?
Siden da har vi ikke kommunikeret. Og der begynder min indre konflikter fuldstændig, og jeg får spiseforstyrrelse og selvskader, og begynder at ryge, og drikker en masse alkohol, selvom at min levertal, sygeplejersken, var sådan, du må ikke drikke det næste års tid. Så, altså sådan,
følelserne er all over the place.
Ja, yeah, og går og dukker mig selv, og så tager sådan 40 panodil om dagen, og fortsætter min dag, og sådan fuldstændig ligeglad.
Er du selvmordstruet på det her tidspunkt? Altså sådan, det er karakter, altså sådan fra sygehusside, eller hvad skal man sige?
Altså.
Og det kunne være, at det var sådan, ja, det var noget, du havde fået at vide, at lige i den her periode her, der var du selvmordstruet.
Det ved jeg ikke, om de har sagt til
mig. Nej.
Men altså, hvis jeg faldt om og døde, så var jeg ligeglad på det tidspunkt.
Okay.
Så det kan man nok kategorisere det som.
Ja. Så du var lidt ligeglad.
Ja.
Men igen, er det, hjælp mig, er det relationen, det handler om her? At nu, at den her indre konflikt med, at der er en stærk relation, der er blevet brudt, det har jeg ikke lyst til, eller det har jeg ikke lyst til?
Altså, det var jo sådan, at jeg nok gerne ville hen og se ham.
Mm.
Og på samme tid, så var det ved at gå op for mig,
der er sket noget
at jeg har sejlet fuldstændig seneste år.
Ja.
Sådan mine venner, og sådan, jeg kunne ikke genkende mig selv, og men jeg kunne heller ikke sådan, jeg tror det der, det begyndte med, at jeg ikke kunne mærke mig selv, altså.
Ja.
Så jeg var også hele tiden grænsesøgende, altså, det der med at gå og dope sig selv med, altså, panodil, og sådan begynde at ryge, og drikke hjernen væk, og sådan, altså.
Kan du lige prøve at beskrive det her med ikke at mærke sig selv?
Yeah.
Jeg tror godt, jeg ved, hvad du mener, men det er en meget stærk, altså det er en meget mærkelig fornemmelse, ikke at kan mærke sig selv.
Ja, altså det står stadig på her et år 10 senere. Altså, men jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke mærke min krop, sådan det hele foregår op i hovedet. Og sådan har ingen smerte, tolerance, altså spiller også håndbold med et brækket håndled, fordi
det kunne jeg ikke mærke.
Jeg tror bare lige at få et slag eller sådan.
Ja.
Altså det var også derfor jeg skar i mig selv, fordi jeg havde brug for at mærke mig selv.
Mm.
Altså det var det eneste der gjorde at jeg sådan kunne mærke okay jeg er her.
Ja.
Agtig.
Ja.
Så det er mega svært at beskrive, men det er lidt ligesom at se sig selv udefra. Sådan jeg går og observerer mig selv og tænker sådan hvad fanden laver hun?
Altså, ja.
Sådan lyt nu til hvad jeg siger.
Ja, ja. Det er en anden person der bare sådan vandrer.
Ja.
Agtig.
Altså jeg tror der er mange hvis der sådan har mine senfælder, der sådan lytter og kan genkende sådan, ja,
Ja,
det er fuldstændig det der, ja. Jeg tror, hvis ikke man kender det, så tænker jeg, at det må være skidesvært at forstå.
Handlede spiseforstyrrelsen også om det, om at mærke sig selv?
Det handlede om...
også noget kontrol i det.
Om kontrol.
Ja.
Jeg tror udelukkende, det var kontrol.
Ja.
Fordi at jeg havde brug for, at der var noget her i verden, jeg kunne kontrollere.
Ja.
Noget, der var mit.
Ja.
Når alt andet bare var sådan fejet væk under mine fødder.
Ja. Taget fra dig.
Ja.
Ja. Som det selvfølgelig skulle, kan man sige. Men,
fuldstændig.
Men det, sådan oplever man det sikkert ikke.
Nej,
i momentet.
Det gjorde jeg ikke.
Så oplever du vel bare, at der er nogle dumme forældre, der tager nogle beslutninger for dig, som du ikke er enig i.
Mm.
Kunne jeg forestille mig.
Ja.
Hvor lang tid så spiseforstyrrelsen for? Kan du huske det?
Måske nogle år.
Ja. Og er det sådan, hvordan er det, står det til i dag med det? Er det noget, du er ude af?
Ja, altså jeg er ude af det.
Mm-hmm.
Men ligesom alt andet, der kan påvirke en livet, altså så har jeg stadigvæk sådan, at jeg kan godt blive, altså tale mega grimt om min krop, og jeg synes ikke, at jeg ser særlig godt ud, og altså sådan...
Den ligger under overfladen.
Ja, og nogle gange, sådan det har egentlig været sådan min lille hemmelighed, men hvis jeg føler, at jeg virkelig er afmagt, så går jeg også ud og kaster op.
Ja.
Fordi så føler jeg, at jeg er i kontrol.
Ja.
Og jeg har ladt det ske sådan... Meget få gange.
Mm. Men lige når det spidser til.
Men det er ja, sket.
Ja. Ja. Så en mega turbulent periode i dit liv. Sådan, også med alkohol. Altså alkohol er jo sådan... Det er mange år siden, jeg selv har drukket. Jeg var mega fuld på et tidspunkt, og så kastede jeg op, og så var jeg sådan, det her det er ikke så nice. Så jeg stopper med at drikke, så drak jeg lidt efter, og så holdt jeg helt op. Så sådan, jeg er ikke drukket i, tror jeg. 8 år eller sådan noget, 10 år.
Det kan jeg godt relatere til.
hvor at mange, har jeg indtryk af, bruger alkohol til at komme væk fra en virkelighed, som de ikke bryder sig om. Man slipper ligesom nogle hæmninger, som man ikke ville ønske, man havde. Man bliver meget mere udadvendt. Man bruger det ligesom som et middel til at ændre adfærd eller glemme ting. Er det noget, du kan genkende til?
Ja.
Ja. Var det sådan helt i hegnet, den måde, du brugte alkohol på?
Jeg var ikke misbruger.
Nej, nej.
Eller hvordan kategori om...
Altså, ja, hvordan kategoriserer man det?
Ja. Yeah. Altså, vi var til sådan forsamlingshusfester og fester derhjemme og ved private og sådan.
Ja.
Og så drak jeg mig helt i hegnet og gjorde dumme
ting.
Ting, jeg fortryder og nogle ting, man ikke var frivillig i og...
Ja.
Fordi at jeg jo hele tiden søgte i der skide grænser. Fordi at jeg ikke kunne mærke mig selv.
Jeg skulle lige sige, også for at mærke sig selv.
Mm. Så det var hele tiden, det jeg gjorde.
Ja. Det var første del af min snak med Maja. Lyt med igen på onsdag, hvor anden del kommer. Vi høres ved. Hej hej.